Xaver a host.
Profesor Jiří Raboch, náš dnešní host. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Než si začneme povídat, tak já řeknu to důležité, že jste psychiatr a sexuolog. No, o tom všem už budeme po písničce rokovat.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog, bývalý přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také bývalý dlouholetý předseda České psychiatrické společnosti. Říkám to dobře? Chcete něco dodat?
Já bych dodal ještě Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Tak to jsem si říkal, že je tak automaticky. Tak pane profesor, řekněte, jak ta koronavirová několika týdenní, možná i měsíční krize poznamenala naše psychické zdraví? A nebo je možné, že mnohým pomohla?
Já bych řekl, zatím to je předběžné, že uvidíme všechno, jak se to bude vyvíjet. Nicméně z toho praktického hlediska bych řekl, že v psychiatrických ambulancích najednou bylo hrozně málo pacientů. Všichni se báli kamkoliv jít. Ale to už je určitý psychopatologický symptom, ten strach. A já myslím, že pro ty psychiatrické pacienty to znamenal stres, který a každý stres duševní poruchu nějakým způsobem zhorší. Takže domnívám se, že těch pacientů s takovými těmi neurotickými potížemi přibylo. Ve Spojených státech je na to už celá řada studií a že i pro ty pacienty s těmi vážnými duševními poruchami to, že ten blok navštívit odborného lékaře, sociální péči se v podstatě také zvýšil, tak to bude znamenat zhoršení jejich stavu.
Ale na druhou stranu, já znám ze svého okolí spousty takových těch aktivních lidí, kteří tu a tam o sobě řeknou, že třeba nemají čas za den ani se jít vyčůrat, někdy říkají, pane profesore. No a najednou tito lidé, kteří lítají, jak se říká u nás v Brně, jako utržený vagón, najednou měli čas, najednou seděli doma, dívali se na televizi nebo na terase, seděli, popíjeli něco na balkóně a v klidu. A byli takto třeba 2 měsíce. Myslíte si, že těmto lidem to pomohlo, to uklidnění?
No nevím, jestli jim to pomohlo, víte, ale já bych to posunul, to, co jste říkal, ještě o kousek dále. A sice žijeme v tom světě, kde se to roztáčí všechno rychleji a rychleji a já v tom vidím obrovský problém, že rodiče nemají čas na své děti.
Aha.
A najednou ten čas se tam objevil se všemi kladnými zápornými stránkami. Děti určitě zlobily, protože nebylo co dělat, ale to, že ten rodič stráví s tím svým dítětem nějaký čas a věnuje mu svoji energii, hry, četba, to je hrozně dobře a jestli to lidé toto poznali, že takhle by to trošku mělo být, tak to je určitě krok před.
No na druhou stranu, jestli se náhodou ty čekárny u psychiatrů zase nenaplnily těmi rodiči, co z ničeho nic byli se svými dětmi 2 měsíce doma a neměli jinou možnost, víte?
No zatím ne, ale
studie není žádná taková.
Taková studie zatím není, byť ty studie teďko aktuálně probíhají, jak řekl bych, na národní úrovni, tak na různých mezinárodních úrovních, takže ta data budeme asi mít, ale že bych viděl u nás na klinice v ambulancích ten typ pacientů, který se popsal, tak to zatím ne.
Platí tady, že všechno zlé je k něčemu dobré? Že i třeba ten koronavirus, který způsobil takové velké ztráty ekonomické ve všech zemích a tak, že třeba ten život přinejmenším, promiňte ten laický termín, uklidnil trošku.
Ale já bych asi neviděl, jak si ten přínos v tom uklidnění, které bylo určitě jenom dočasné, přechodné, doufejme, ale v tom, že si lidé uvědomí hodnoty, že se najednou třeba hodnota cestovat, to je přece pro mnoho lidí velká hodnota, najednou to nešlo. Hodnota, já nevím, setkat se svými kamarády, posadit se s nima s odpuštěním na jedno malé pivo. Ne, že bych to často dělal, ale tu možnost mám a najednou jsem měl pocit, že ne a to myslím, že si člověk uvědomí ty hodnoty, které jsou důležité v lidském životě.
Naším dnešním hostem je profesor Jiří Raboch.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jiří Raboch, náš dnešní host, profesor a také bývalý dlouholetý předseda České psychiatrické společnosti. A jako takový, pane profesore, řekněte, mění se duševní zdraví s ohledem na to, třeba v jak složité žijeme době, a to říkali teda všechny generace před náma, ale třeba rychlé době, že? Protože teď je všechno neuvěřitelný fofr a já čtu v novinách, že půl Ameriky je na takzvaném Prozaku, což předpokládáme nějaká pilulka, kterou tam všichni jedí. Před pár lety to nebylo. Tak co se mění?
Nevíte, teď bych mě mohl mluvit půl hodiny, a to samozřejmě na to čas nemáme, no mění se toho hodně, jistě jste hovořil o té zrychlování těch procesů všech, se kterými se setkáváme. Já bych tam dodal ještě jednu věc, ztráta nějakých jistot. Víte, dřív byl pán Bůh, císař, král a teďko najednou, co platí, co je dobře, a lidi nějakou jistotu, nějaký pevný bod v tom životě, jak si chtějí mít. Myslíte,
že to je v tomto?
Nejenom.
Je to jeden.
Je, vlastně. Jako, že jo, manželství, je to správně, není to správně, všecko se tak jako spochybňuje. Nicméně, ptal jste se na to duševní zdraví. Existují samozřejmě takové dlouhodobé studie, které se zabývají určitými psychopatologickými fenomény. Mně je třeba známá taková jedna studie, která začíná někde ve 30. letech minulého století a běží až do současné doby ve Spojených státech na amerických studentech a zabývají se jejich psychopatologií a to prostě přibývá. Mm-hmm. To prostě myslím, že je fakt a zmínil jste Spojené státy, kde duševních poruch obvykle v těch epidemiologických studiích se nachází více než v jiných částech světa. Můžeme to vysvětlovat různými způsoby a třeba antidepresiva, nedávno taková studie, která praví, že asi 17% amerických žen užívá většinou pravidelně antidepresiva.
Takže no to není tolik zase, ne?
To pětina obyvatel, že...
Je to hodně?
No já si myslím, že to hodně je.
No kdybyste byl majitelem firmy, co to vyrábí...
Tak to bych byl rád, samozřejmě.
No a co je nejčastější teď ten problém, za kterým chodíme my občané k psychiatrovi?
No takhle. Jednak bych řekl psychiatrovi, praktickému lékaři a psychologovi. To jsou nejčastější odborníci, kteří jsou vyhledáváni z důvodu duševních problémů. A asi tím nejčastějším problémem jsou pacienti takzvaně s neurotickými obtížemi, různé strachy, poruchy spánku, nevýkonnosti a tak dále.
Úzkosti, říkáváte odborníci.
Ano, takže to je ten nejčastější. Nejvíc nám narůstá problematika pacientů s depresí. To doopravdy to je obrovský nárůst a přibývají také pacienti s demencemi.
Mm-hmm. No, to se mě týká, pane profesore, to mě se někdy stává, že se ráno probudím, nevím, kde jsem.
Ale no tak to je taková spánková rozespalost, to bych jaksi zatím nějak...
A v obchoděku už neparkuju, protože hledám auto půl hodiny.
No protože myslíte na jiné věci.
Jo, takže zatím to není stařecká demence v mém případě, ještě ano, mohu chvilku.
Ale jestli můžu na tohle téma, jedna taková zajímavá studie z poslední doby opět pochází z Spojených států, sledováno asi 2500 seniorů po dobu asi 6 let a život styl a jestli se rozvine demence či ne. A sice, když nekouříte, když se dobře stravujete, oni například doporučují tu středomořskou dietu, když se trošku fyzicky hýbete, když trénujete svůj mozek, kognitivní trénink, a ještě jedna věc, vidíte, na tu jsem teďko zapomněl, takže 5 takových bodů, když je všechny splníte, tak pravděpodobnost, že se u vás rozvíje demence, se sníží až o 60%.
No tak to začnu. Dneska odpoledne, pane profesore, čím je dáno takovéto otřepané, možná to není pravda, třeba je to jenom pověra, že někteří starší lidé nebo seniori si velmi dobře pamatují, co bylo v roce 46 ve středu 13. dubna odpoledne. Ale co měli včera k večeři, si nemohu vzpomenout. Prosím vás, co je toto za problém?
No, ono je to způsobeno tím, že když se rozvíjí ten degenerativní proces mozku, ať z důvodu Alzheimera nebo cévní změn, tak zákonitě dochází k tomu, že nejprve je narušena ta krátkodobá paměť a pak ten proces postupuje jako pospátku a dostává se až do těch dřívějších časových kategorií. Takže obvykle ten člověk doopravdy si velmi dobře vzpomíná, co bylo v mládí, a když mu ukážete ty fotky, tak všecko popíše, kdo je kdo, a když se ho zeptáte, co bylo včera, tak to někdy neví.
Dobře. Naším dnešním hostem ve studiu je profesor Jiří Raboch.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog, je naším hostem. Pane profesore, lze ošálit psychiatra?
No, řekl bych takto, ošálit zde každého člověka, psychiatra též, samozřejmě, ale řekl bych, a teďko budu trošku hrdý na svou profesi, že já myslím, že s tím se v naší praxi setkáváme, jak třeba u invalidních důchodů nebo při forenzním posuzování některých delinkventů a tak dále. A jsem jaksi optimistický v tom, že jsem přesvědčen, že když se tomu případu doopravdy věnujeme tak, jak se mu věnovat máme, se všemi pomocnými vyšetření, někdy dokonce s ústavním pozorováním, hospitalizací, zkoumáním, takže v 99,5% dojdeme k závěru, který si myslím, že je správný. Samozřejmě nikdo není neomylný.
Protože někdy i třeba zločinci všeho druhu se musí podrobit vyšetření, tak se ptám, jestli to prostě jde ošidit. Jestli jako
no ne, jako říkal jsem, no helíte se, jeden pohovor je málo samozřejmě.
Jo.
To jako tam jistě vám ten člověk může říct různé věci, o některých si myslíte, že pravdou jsou, o některých si myslíte, že pravdou nejsou, ale musíte mít co možná nejvíc informací z různých zdrojů o tom člověku, jak z hlediska klinického vyšetření, různé zobrazovací metody mozku, ale také z jeho anamnézy a od lidí, kteří ho znají. Když toto dáte dohromady, tak jak jsem řekl, jsem přesvědčený, že v naprosté většině případů dojdeme k závěru, který odpovídá pravdě.
V obyčejném, běžném, dennodenním životě máte něco, pane profesore, co tak umíte spolehlivě využít třeba na to, abyste si otestoval lidi? Jakože třeba řeknete něco, co ten člověk nečeká. I třeba mírnou urážku. Nebo něco, víte, takové ty všelijaké triky, které jsou popsané v některých knihách.
Jasně. Já musím říct, že takový trik jaksi nemám a vždycky sázím, řekl bych, na jaksi to pozorování a takovej ten dojem, který z toho člověka mám, že bych ho vystavoval nějakým záměrně stresovým situacím, trikům. To teda musím říct, že nedělám běžně.
Mm-hmm. Ale věděl byste, jak na to, kdyby náhodou.
Asi ano.
A neporadíte nějaký takový triček menší, jak bychom mohli, jak si člověka otestovat?
Víte, my třeba, jak jste říkal, někdy posuzujeme z forenzních důvodů, soudních důvodů pachatele některých trestných činů. A když takovému člověku řeknete pregnantně nějakou jako buď pravdu nebo nepravdu, vy jste to udělal nebo vy jste to neudělal a sledujete, jak na to zareaguje, tak to vám dává nějaké informace.
No tak vidíte, vy jste přinesl, pane profesore, dvě knihy. Jedna taková celá modrá, která se jmenuje S anděli nad hlavou, Života, běh a dílo profesora doktora Vladimíra Vondráčka 1895 až 1978. To je ta jedna kniha. Člověk, který žil do roku 78, byl tak významný pro dnešní vědu, pro ten váš obor, pro psychiatrii?
Víte, on patřil do té kategorie těch, já nevím, jestli to můžu říct, posledních takových těch skutečně velkých profesorů, jako byl akademik Charvat, profesor Henner na neurologii. A on byl, se někdy říká dokonce poslední, jeden z posledních polyhistorů české medicíny. On zakládal obory. To už dneska se nám nikomu nepodaří založit nový obor, jako je lékařská psychologie, psychiatrická sexuologie, rehabilitace psychiatrii, psychofarmakologie a tak dále. A to byl on právě. Takže on byl skutečně velmi významný, jednak svou odborností, ale potom takovou, řekl bych, propagací problematiky duševních poruch. On na to psal hrozně zajímavé knížky, jako třeba Fantastické, magické, o tom, jaké různé látky mohou na lidskou psychiku mít významný vliv.
Škoda, že naši posluchači nemohou vidět tu obálku, ale tam je obličej toho pana profesora Vondráčka. On musel být charismatický muž, když se tak na to dívám.
Ano, on měl pro veřejnost, on pořádal u nás na klinice na Karlově přednášky, kde dneska na přednášky chodí, musím říct, už málo lidí. On tehdy měl narvaný přednáškový sál, kde bylo 200 lidí, nemohli se tam...
Ale vy jste promoval v roce 75 a on zemřel 78.
Ano.
Takže vy jste se mohli potkat jenom velmi krátce.
No, to jsme se také potkali. A...
Ale pamatujete to?
No, ale hlavně jako studenti jsme na ty přednášky už mohli chodit. A pan profesor byl skutečně velmi svérázná osobnost a on také potřeboval, aby o něj někdo dbal, a to měli za úkol sekundáři kliniky, tak jsme se trošku střídali, tak jsem jednu dobu také dbal o zdravotní stav pana profesora.
Až tak. Dobře, naším hostem je profesor Jiří Raboch.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Pane profesore Rabochu, řekněte, když se díváte na dnešní děti, třeba ve školách, na ulici, kdekoliv, v televizi, vidíme různé reportáže, vím, že každá generace říká, za nás to bylo jinak. Co světem stojí? Já poprvé začínám mít pocit, že za nás to všechno bylo jinak. Že jako představa, co si dneska všechno dovolí děti třeba k učitelům, jestli je to taková ta volná výchova, jestli v tom svoji roli hrají mobilní telefony a tablety a přístup k informacím, anebo ten obyčejný strach toho učitele, že si ho natáčí žák na mobil a pak to bude někde viset na internetu. Jak tuto věc vidíte?
No, já bych nejdřív s váma souhlasil s tím, že každá generace má pocit, že teďko je to jinak a že tehdy to bylo lepší a teď je to horší, ale to, myslím, se opakuje standardně. Já tam patřím taky do této kategorie, jsem takový konzervativní člověk a taky si myslím, že to není úplně všecko v pořádku. Já myslím, že samozřejmě ty sociální sítě a mobilní telefony a hry, to hraje neuvěřitelnou roli v životě těch mladých lidí, těch dětí, nepovažují to za správně, když dokonce se uvažuje, že tyto hry se stanou olympijskou disciplínou. My jsme to považovali za chorobu a teďko by to bylo olympijskou disciplínou, ale já si myslím, že ještě podstatnější je taková ta ztráta v podstatě autorit. My jsme byli vychováváni a platili nějaké řády, nějaké autority, a když něco řekl pan ředitel, pan učitel, táta, tak to platilo. Teď mám pocit, že nějak to neplatí.
A já tedy jsem dalek toho, abych nabádal někoho k násilí, ale ptám se teď jako odborníka, ten okamžik zlomu nenastal v té chvíli, kdy se zakázalo zlobivý děcko úplně jednoduše svackovat? Víte, o čem
mluvím? No, patří to do tohoto trendu. Já myslím, že ty společnosti se často vyvíjí v takovým tom kivadlovým charakteru, že prostě někdy jeden extrém jde do extrému druhého, a já myslím, to, že když jsem od paní třídní učitelky dostal jednou ve škole facku, když jsem něco provedl, tak nevím, jestli mě to ublížilo, myslím si, že ne. A samozřejmě nějaký týrání dětí a tak dále, to je jako špatně nemyslitelný, ale zase to, že ani nějak třepnout dítě přes zadeček se považuje za něco nedovoleného, nevím, jestli je to správně.
No, kdo to rozsoudí, když ne profesor psychiatrie?
No ne, já jsem se přiznal k tomu, že jaksi jsem konzervativní člověk,
tak byste mírný trestíček takový ťuky-ťuk jako povolil.
Jako musím říct, že ano.
No a je to teda potom v konečném důsledku na škodu těm dětem, že dnes žijí tak, jak chtějí, že se vychovávají tím moderním, vznešeným způsobem. Dokonce jsou školy, kam děti nemusí chodit, když se jim nechce. A když se jim nechce učit, tak se neučí. A když chtějí ťukat na bubínek, ťukají na bubínek.
No, já si myslím, že všude má být nějaký řád, že prostě jaksi ta absolutní až třeba anarchie, to je prostě špatně. A víte, jste říkal, jestli to je dobře nebo špatně, já si myslím, že špatně, ale hlavně to uvidíme za více let, až tyto lidé se stanou rodiče, tyto děti se stanou rodiče. A vím, že jednou na takové přednášce nám jeden takový zkušený starší člověk říkal, že to může vést až takovým situacím, že dědeček má narozeniny a děti tam za ním přijdou a řeknou: dědečku, tady mám pro vás takový dar, poukaz. A je to poukaz na eutanázii, tak to bych si velmi, velmi nepřál.
No jasně, no. Jste mě zarazil teď. Jiří Raboch je naším hostem dnes ve studiu.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem dnes ve studiu je profesor Jiří Raboch, bývalý šéf psychiatrické společnosti. Byl jste někdy u psychiatra, pane profesore?
Já tam chodím denně.
No já vím, ale jako jestli jste si jako poseděl v čekárně a potom šel za nějakým kolegou a řekl: já mám takový a takový problém, něco mi předepíš.
Zatím ne.
A když byste potřeboval, tak půjdete nebo si poradíte vždycky sám?
Ale no tak asi ve většině případů bych si dokázal poradit sám, ale mám dobré kamarády, kdybych skutečně potřeboval nějak poradit, tak si myslím, že tak nějak neúředně bych tu otázku vznesl.
Kdy je ten okamžik, kdy člověk pozná, že má navštívit psychiatra? Kdy je ten zlom?
No, je to asi tehdy, protože všichni nějaké problémy po psychické stránce máme, tu a tam blbě spíme, tu a tam máme smutnou náladu, tu a tam jsme úzkostní. Nicméně, když ten stav trvá určitou dobu, a teďko my máme kategorizace, kolik dní to musí trvat, aby, a když to má zásadní vliv na náš běžný život, ráno prostě nemůžeme stát z té postele, udělat hygienu, nasnídat se, odejít do práce, nebaví nás koníčky, nebaví nás kamarádi, nemůžeme pracovat, tak to je ten moment, kdy bychom psychiatra měli vyhledat.
Mm-hmm. Platí ještě takové to trošku pravda české, říkám to nerád, že když někdo navštěvuje psychiatra, tak se na něj pohlíží, nechci říct skrz prsty, ale tak podivně. No. Teď to má různé jako lidové termíny, že se je někdo v léčebně, že tak to.
No tak v léčebně, teďko už nemáme léčebny, ale psychiatrické nemocnice a samozřejmě v léčebnách nebo těchto nemocnicích jsou často lidé s vážnými duševními poruchami, které zásadním způsobem narušily osobnost toho člověka a tak dále. Nicméně to stigma duševní poruchy, to bohužel je dáno historicky dlouhodobě staletími, kdy duševně nemocní vždy byli vyčleňováni nějak z té takzvaně zdravé společnosti a ti zdraví je chtěli dát někam stranou.
No, no to už mám pocit, že to...
No, jako asi to vrcholilo za údobí fašismu za druhé světové války, kde doopravdy duševně nemocní byli vražděni.
Ano, ano.
A to víte, jak si ta konotace duševní porucha, vražda, to prostě je něco zásadního. Já myslím, že to se hrozně změnilo a řada lidí mluví o svých depkách v rádiu, v televizi, bytě nemají, ale prostě taková určitě destigmatizace nastává, ale pořád ta psychiatrie je trošičku, řekl bych, stranou toho hlavního proudu medicíny a pořád se na ní takhle lidé dívají.
Tak já už jsem také z médií pochopil, že svět patří mladým a zdravým, ale přesto si říkám, jestli to nejste právě vy, odborníci, kteří by těm lidem, kteří mají nějaký problém a chtějí jít k odborníkovi, mohli dát nějakou radu. Přičemž neohlížete se nalevo, napravo, je slabý, že? Tak zkusme něco lepšího.
Víte, jeden fakt, a když tak ta rada potom, teda, ten fakt je, že představa je, že duševní porucha je něco nevylečitelného, irreverzibilního, co když člověk jednou má, tak už to má celý život. Není to pravda. Ano, my máme pacienty, kteří nám chodí celý život, ale máme mnoho pacientů, který vidíme jednou za život a ty lidi pak mají pokoj a jsou na to statistiky, které například u afektivních poruch depresí říkají, že člověk, který prodělá první depresivní epizodu a je včas diagnostikován a léčen, tak pouze ve 40% případů se to opakuje a v 60% už ne.
A teď tu radu.
Ta rada. Rad je jistě celá řada. Víte, já se teďko zabývám problematikou životního stylu a duševních poruch. A faktem je, že platí obecně pro zdraví, ale pro duševní zdraví též, jak žijeme, tak také se potom cítíme. A jsou některé, řekl bych, faktory, které zcela jasně způsobují to, že ten člověk je náchylnější k depresím, dokonce k demencím.
Jiří Raboch sedí s námi ve studiu.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jiří Raboch, psychiatr, je naším hostem. Pane profesore, vaše knížka Duševní zdraví a životní styl. Psychiatrie životním stylem. Té větě nerozumím.
No, víte, my v léčbě duševních poruch máme taková základní paradigmata. Můžeme našim pacientům pomoci psychoterapií, psychofarmakologií, potom některými dalšími biologickými léčebnými metodami. Ano. A teď se ukazuje, že když dokážeme naše pacienty trošku usměrnit v jejich životním stylu, tak to také na náš mozek a na naši psychiku má velmi příznivý vliv.
Vy jste říkal až 60% úvodu toho našeho povídání, jestli si dobře vzpomíná.
Ano, až když budeme splňovat všechna ta kritéria, což samozřejmě všichni nedokážeme a není to pro všechny přijat. Nicméně, když je budeme zdržovat, tak ta pravděpodobnost rozvoje demence se sníží o 60%.
No, vy jste v plné síle, na vás je to velmi vidět, vy asi ta kritéria dodržujete určitě na 120%, pane profesore. Řekněte, co ještě dnes během odpoledne a večera třeba stihnete?
No tak píšu teď takovou recenzi na výzkumný projekt kolegů, velmi zajímavý, týkající se sexuální agresivity a nebezpečnosti, takže to mě docela zajímá, takže to budu odpoledne číst a budu psát ty první stránky toho mého posudku. No a pak mluvil jste, že dodržuju ten zdravý životní styl, já hrozně rád sportuji, takže možná si půjdu zahrát tenis.
No to jsem také, prosím, o vás četl. A kromě toho, že jste teda spjatý s Bohemkou.
No ve své mládí, ano.
Předpokládám, že to na celý život, že to zůstane, ne?
No tak fandím Bohemce určitě, je to hrozně sympatický kluk z Vršovic, z Dolíčku.
No a hlavně v tom životopise máte napsáno, že jste sportoval za nějaký klub, který má tak šílenou zkratku, že jsem vlastně si ani nezapamatoval, ale vy možná víte, o čem mluvím.
Ano, máte jistě na mysli zkrátku UPDMJF.
UPDMJF, to tam máte napsáno, že jste sportoval.
Ano, můžu malinko jenom, hráli jsme za školu hokej a přišel takový pán a říkal, kluci, nechtěli byste hrát závodně, no kdo by nechtěl hrát závodně hokej, tak říkal, přijďte zítra do UPDMJF.
UPDMJF, ano.
A to je Ústřední dům pionýru a mládeže Julia Fučíka v Havlíčkových sadech na Vinohradech.
Jo, takhle.
A tam nám vydali ty chrániče, všechny tenkrát se to dávalo zadarmo do takového velkého pytle, my jsme to vzali na záda a třetí den jsme šli hrát proti Spartě. No, jak myslíte, že to dopadlo?
No, vyhrálo UPDMJF.
No, ne tak zcela.
Takže vy jste sportovec a jasné, že si i tím sportem držíte tu veselou mysl, to na vás vidět.
Víte, já myslím, bez toho fyzického pohybu a sportu v mém případě bych si nedokázal představit, že by člověk se dokázal tak soustředit na ty všechny pracovní povinnosti, kterých je pořád hodně.
Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Naším dnešním hostem byl profesor Jiří Raboch, přátelé, a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.